ድሬ ዲሞክራሲ ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ ገባሰሳ ወጋ ከምር ገነማ ቢዮታ አዱኛራ ኢፈጎድ እጅራ ሚኒስትሪን ኢማላ ወጋ ወጋ ተኩመጎቻ ቱሬ ሰንበተ ደርቤ ገባሳ በረኩመለ ማፍቁር ተርባ ባሴን ሂዳ ሰበባ ማሌ አከሱመስ ደረራ ምርገነማ ረትራውተማን ነሞነች ቡቴን አበሙ ሉቡለሚ ወኒሁም ኖቶ ሞቱማን ደርቡ ከነን ፈካታን ጎቻምና ተሬ ሰጅራ ኢብሰባይ ከነረት ዴቢ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኤጋጅራ ኢብሰባይ ከነላለን ፍንፍኔ ከጅሩ ኤምባሲ አሜሪካ ከጀር ኤንጀል ቀምና ጃለኒዲስ
ገባሳ ወጋ ሚኒስትሪን ደንታላ አሜሪካ ባሴ ሁንዴ ጎደቹዳን ፍንፍኔ ከጅሩ ኤምባሲ አሜሪካ ከጀዱት ኡመን ኢትዮጵያ ምርገ ነሙማ ከቡኡራ ቀቡ ሆጅር ኦልቹፍ ቆርማተ ጀባ ኢሰሙደቹ ሳገርሲሳ ገባስኒ በረዱፉ ጀቹን ኩማለማፍ ኩደሰደት በው ሃላ አዳ ቀባቹ መላ አብዲጀዱ አከ ቀቡ ገባስኒ ኤምባሲ ኩኑ በቺ ሴራ ከነመዩ ሆጅር ጅሩ ለብሲ የሮ ሙደማ ከኒላሌን ኤምባሲቺ እጀና ቀቡ አማንዱራ ኢፍሱሳ ቤሲሴ ተርካምፊ ነሞኒ ኩመሄዱን ከንሂዳት ኢቲምባን ምርገ ለሙማ ኢትዮጵያ ኤገሙ አከ ቀቡ ከነመሌስ ወልተጅን ሲያሳ ሁንደ ህርማች ሴፍ ጅጅረምኒ አከ በርባችሱ ከናብዲኬን ነሐሰዋን ሙምቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ገባሰ በረዱፉ ዲያቱፍ ተርካምፊ ሌገል ማውፍ ጅረን ኬሰቲ ተርካምፊ ጋሪን አከ ገል ማውፍ ጅሩ አገርሲሳ ጀዴራ ገባሲቺ ወጋ ከሚኒስትሪን ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሴ አከ ጀዱትሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጃርመዮንሳ ሴራን አለ ነመሂዳፊ አጄሳ አከቱረን የረው ሄዱ ገባፈሜ ረጀዳ ጫምሳ ድግደሚ ሰዴት ጃርመያን ዱንፋ ሂውማን ራይትስ ካውንስል ጀዳሙ ኮኛ ሶዶሚ ለመከን ጎድናሌ ኩደጃ ኦሮሚያ ቡልቺሰናኖ አማራፍ ቡልቺሰው ኡመቶተ ገመኪባ ብየቲፍ ከፊንፊኔ ኬሳ ቆረቴ አከከናኒስ ሱምኖቲን ነገኛ ከሞቱማ ለብሲ የሮ ሙደምሳ ኢሰ ዱራኒ ሰናል ባቲ ጉራን አላ ሃንገ ባቲ ጫምሳቲ ነምኒ ኩደሰገል አጄፈሙ ኢብሴጅራ ጃርሚያን ኩን ባቲ ለኤብለከሰ ፓርላማ ፈከ ኢብሴቲ በረኩማ ለማፍ ኩደጃ ከሰ ሞርሚዮ ሮሚያ ቡልቺሰና ኖ አማራፍ ቡልቺሰው መቶ ተገመኪባ ከሰት ነሞኒ ዲበጃፍ ጃተሚ ሰገል ዱኡሳኒ ኢብሴ አከጋባ ሰከናት ጃርሚያን ኡንፋ ከብራን ለኮፍሲ ነሞታ አጄፈመ ከንከነ ጫሉ ተኡ ገባሴ ረጀዳ ባቲ ጉራን አላ ሃንገ ቢቶተ ሰኩማላ ማፍ ኩዳ ቶርባት ኢዳቶኒ ቡልቺሰና ኖ ሶማሌ ቶርበነኒ ፍሃሌላ ዳንጋ ሐረርጌ ባሃ ሐረርጌዲያ ጎዲና ባሌ ፊ ጉጂ ከሰቲ ነሞተ ዲበቶ ኮጫለን አጄሱሳኒ ሁበቺሴ ዋጅር ኮሙኒኬሽኒ ኦሮሚያ ሐሌላ ፊ አጄቻን ኩን ገገፈሙ ከምርከኔ ሴታውስ ለኮፍሰ ነሞተ አጄፈመኒ ሂምቤሲፍኒ ለብሲ የሮ ሙደማ እንጀል ቀባ ወጂር የሮ ኦሌቲ ሁምኖቲ ነገኛ ከሞቱማ ጆሌን ለቱ ነፊኒዳን ሞቱማን መቃአነ ሞተ ሂደመኒ አከይፈ ጎዱ ሰዳ ሰበርኩማ ለማፍ ኩደጃ በክሲሴ ቱሬ ገሩ ካን ሁንዱ ማውፍ ከሳ ቀቡን ቱሬ ገባስኒ ካውንስሊ ምርገደለና ማከ ጀዱት ጀዳ ገባስኒ ሚኒስትሪ ደንታ አላኩን ዋጅሮኒ ሞቱማ ኮሌጆኒ ዋልታ ለሌንጂፊ ሞራወራና ካን ጉቱማ ቢየቲ ከሳ በከነ ሞታ የሮፍ ከሰቲ ደንታ አኒሩ ጀዳ ማቲን ፍሮተንሳኒ በከሳኒ ቲደመን ሂምቤኪን ሀፈን አከጅረኒስ ሙልሴራ ሄርቢየቲ ካን ኦርኩታውሲ ሁምኖቲ ነገኛ ነሞታ ሂደመን ደረሩ ዮካን ሚዱን ሳኒስ ገባፈሜራ የሮ ለብሲ ሙደማ ኢሰጀል ቀባሰን ነሞተ ሂደመን ሚለሳኒ ሂደኒ ፈኒሱዳን የሮ ቆረና ደረራና ከቱረን ገባስኒ ካምስሪ ምድገደለናማ ባቲ ጫምሳኬ ሰባሲ ወበቺ ሴጅራ ደረራን ከነን ብሮኒስ ነሞተ ኦሮሞ አማራፊ ነሞተ ሰበቢ አመንቲ ፊደመን ረት ደቀበራ ነሞተ ሄዱ ኢዶ ተኮቲዱ ኛተ ቢሻን ወላን ሰፋያ ጋአ ዳቡፊ ተጃጅ ለብሮ ዶርኮመኒ ቱረን ነምኒ ደቄ አከሳኒን ዱብፍ ነፊስ ለፍትት ጎደሚ ጅራጅ ደመር አከ ገባ ሰጃር ማ ካውንስሊ ምርገጠለና ማባሰቲ ነሞኒ ሂደማን ኩን ሄዱን ሬቪች ስፖርቲ ሁምናን ኦሊ አከ ሆጀተን ኛተ ዶርከሙሳኒ ዱበታ አንጎን አዋሽ አርባ Namota hidaman kopee baasani milla kulla akadeeman gochuu akkasumas guyyooti walittaanan sadiif aduu keessa akka turan gochuu isaanii dubbatu hidhamtoonni jedha. Buufata poolisii mana hidhaa federaalaa kan Qilinxoo keessatti tuunafin hidhamtoota irratti dararaan akka dhaqqabu maddeen hedduun gabaasanii jiru. Yeroo qorannaattis reebuu elektiriikaan gubuu akka waan hojjetan dubbatan yookaan odeeffannoo kennan gochuuf ta'uun ibsameera. Mana hidhaa Maakalaawii keessatti poolisoonni qorannaa gaggeessan humnaan akkasumas mala sammuu hidhamtootaa miidhuun dararu. Kunis waan hojjetan baasaa jechuun ta'a. Maakalaawii keessatti namoota siyaasaa bebbeekamoo hidhama. Dippiloomaatonnii fi dhaabbatoonni dhuunfaa akka seenan in eeyyamamu. Dhaabbatoonni dhuunfaa hangi tokko garuu carraa daangeffame argatanii jiran. Manneen namoonni keessatti hidhaman mijataa kan hin taanee fi iddoo hanga tokko fayyaa namaaf sodaachisaa ta'an ta'uunis ibsameera. Manneen hidhaa ifaatti hin beekamne biyyattii guutummaa keessa akka jiran taajjabdoonni seenanii ilaaluus akka hin dandeenye dubbatamee jira. Namoonni yakka laalchatti dhiyaachuu dura waajjiroota poolisiitti kan hidhaman yoo ta'u haalli achi keessas jiru iddoo iddootti adda addummaa akka qabu buufata poolisii keessatti qulqullinni kan hin eegamnee fi poolisoonnis hidhamtoota dararuun isaanii gabaafameera. Mana hidhaa keessatti namoota hedduu iddoo dhiphootti hidhuun kan beekame yoo ta'u keessumaa lafti rafiitii rakkoodha. Fakkeenyaaf Asallaa keessatti kutaa nama 400 qabachuun irra jirutti hidhamtoota 3000 keessa ture. Manni hidhaa dhiiraaf dubartii addaan baasanii kan hidhan ta'us hanga tokko keessatti garuu hundumtuu wal keessa hidhamanii jiru. Hidhamtoota humnaan dararaan irra ga'e sana booda wal'aansa fayyaaf ergamuun hin jiru. Fakkeenyaaf Ayyalee Bayyana mana hidhaa Qilinxoo keessatti baatee adoolessa keessa du'e. Aangawoonni mana hidhaa dhaddacha mana murtiif akka ibsanitti du'uun Ayyalee adoolessa 24 ta'uu ibsan. Adoolessa 25 Ayyalee waliin mana murtiitti dhiyaataa kanneen turan Maakalaawii keessatti reebicha hamaatu nurra ga'a. Kunis gara Qilinxootti tuun geessamiin duraa jedhu. Waa'ee dhukkubsachuu fi miidhamuu Ayyalee aangawoota mana hidhaatti irra deddeebi'anii kan himan ta'us aangawoonni ni callisuu jechuudhaan dubbataniiru. Aangawoonni Ayyalee baatii fulbaana bara 2016 keessa hidhanii hanga caamsaa 10 Maakalaawii keessa ega tursanii booda isaaf namoota kabiroo 7 shoroor keessummaa kan jedhu himata banan. Mootummaan hidhamaa tokkoof guyyaatti nyaata bishaaniif tajaajila fayyaaf kan oolu qarshii biyyaa 9 yookaan saantiba Ameerikaa 40 ramada. Kunis iddoodhaa gara iddootti adda adda. Hidhamtoonni hedduun nyaata isaanii maatii biraa dhufaaf yookaan immoo naannoleedhaa bitatu. Gabaasaaleen akka hubachiisanitti aangawoonni hangi tokko nyaata maatii biraa dhufee fi hidhamtoonni akka hin fudhanne ittisu. Manneen hidhaa federaalaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa qabatamaa ta'e hin jiru. Mana hidhaa bulchiisa naannoo keessatti immoo tajaajilli eegumsa fayyaa hin jiru jechuun ni danda'amaa jedha gabaasni kun. Hanqinni bishaanii mana hidhaa keessa jiru haalli mana hidhaa sana keessaa fayyaa namaaf akka hin mijoofne godhe. Hidhamtoonni hedduun kutaa qulqullinaa hin qaban. Hidhamtoonni hedduun dhibee fayyaa hamaa qabu. Garuu wal'aansa fayyaa argatan xinnoodha. Kaan immoo gonkumaayyuu wal'aansa fayyaa hin arganne. Aangawoonni mana hidhaa akka hidhamtoonni wal'aansa fayyaa barbaachisaa ta'e hin arganne dhorkuu jedha gabaasni kun. Seerri jiru namoonni hidhaa keessa jiran firaaf namootaan akka daawwataman kan eehamu ta'us abukaatoon nama shoroor keessummaan himatame roobiif jimaata qofa akka argu ta'a. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa mana hidhaa guutummaa biyyattii keessaa kan daawwate ta'us mootummaan gareelee mirga dhala namaaf falman kan addunyaa akka seenan eehama dhorkeera. Komishinni bulchiinsa mana hidhaa federaalaa Finfinnee keessatti ijaarsa manneen hidhaa gaggeessu xumureera. Shawaaroobit, Zuwaayif, Diredawaa keessatti manneen hidhaa dabalataa ijaaree jira. Heeraaf seerri biyyattii seeraan ala qabuu fi hidhuu kan dhorku ta'us labsii yeroo muddamaa inni duraa ajaja mana murtiin ala akka nama hidhaniif karaa saaqe. Kanaafis labsii isa duraanii sanaan biyyattii keessatti namni 2022 hidhamuu baatii caamsaa darbe kaawunsiliin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasee jira. Baatii onkololeessaaf muddee bara 2016 Oromiyaa naannoo Amaaraa fi ummatoota kibbaa keessa Finfinnee dabalatee namni 15,307 komaandi poostiin hidhamuusaa ibse booda garuu irraa jala gadhiifaman. Fulbaana darbe yeroo barri haaraan seene mootummaan federaalaaf kabulchiisa naannoo nama 13,389 gadhiisan baatii amajjii darbe mootummaan naannoo Oromiyaa nama 10,000 dhiifama godhee fi gadhiisee jira. Nama mootummaa qeequ aangawoonni qabanii hidhuu doorsisu kanas dhaabbatoonni dhuunfaa kan dhugoomsanii jiran. Mootummaan seera farra shororkaa fi labsii yeroo muddamaan dahate qeeqa dhiyaatu ukkaamsuuf akkasumas jaarmiyoota shororkeessotaa ittiin jedhe ilaalchisee gabaasaalee yoo dhiyaatan seera baase irratti hirkachuudhaan adaba. Mootummaan carraa intarneetiin fayyadamuu ugguraa fi adda adda kutaa ture. Yeroo tokko tokko immoo miidiyaan hawaasaa cufamaniiru. Kunis yeroo tokko tokko guutummaa biyyattii keessatti ture. Mootummaan quunnamtii namoota dhuunfaa ajaja mana murtiin ala gidduu seenee ilaalaa akka jiru ragaa qabatamaa jira. Jalqaba baatii onkololeessa bara 2016 hanga waxabajjii bilbila harkaan tajaajila intarneetii akkan arganne Finfinneef Oromiyaa harka caalaa akkasumas kutaalee ka biyyattii keessatti cufee ture. Feesbuukii, Tiwutarii, Inistagiraam, Yuutiyuub, Skaayippii, Watsaappii, Vaayibar akkasumas dhaabbatoota oduu kan akka Waashintan Poostii, Niiwoork Taayimsi, Marsariitii Yuunivarsiitii biyyootii alaa, Amaazooniin ituu nafiin kanneen biroo hundumaa cufee ture. Addawaawiin gama barnootaan kanneen paartii biyyattii bulchaa jiruuf amanamoo ta'aniif carraa kenna. Gabaasni bahe akka jedhutti barattoota Oromoo kanneen yuunivarsiitii keessaa hiriira nagaa baatan jechuun akka hidhus gabaafameera. Baatii fulbaanaaf onkololeessa darbe keessa naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaaleetti hanga daangaa gama kibba Moyyaaleetti karaa gama gaarreen Baalee hanga Harargee Bahaaf Diree Dawaa gama dhihaatti ture. Walitti bu'iinsi daangaa kun jedhe hookkarri kun hamaa fi miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise guutummaatti baruufis rakkisaa akka ta'e aangawoota naannoo dabalatee namoonni hedduunis ajjeefamuu gabaasni ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi bara 2017 baase kun hubachiisee jira.